Θα σου πω μια σοβαρά τώρα. Εντάξει, πέμπτη η Νορβηγία στο παγκόσμιο. Όλα καλά. Όλα ανθυρά. Ναι, καλός Χριστός, ξέρω εγώ, ότι είναι ο Χάλαντ και δεν σπαζεύεται. Είναι φάτσα αυτή.
Όχι, δεν είναι φάτσα. Δεν είναι φάτσα αυτή. Του Χάλαντ δεν είναι αυτή η φάτσα. Και είναι αποδεκτό και στην Νορβηγία. Δεν είναι. Το συζήταγα χθες, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι φυσιολογικό αυτή η φάτσα, αυτός ο λαιμός να είναι έτσι και μετά η έκταση του κεφαλιού να ανοίγει προς τα πάνω, σαν να φοράει ανάποδα μια κατσαρόλα. Και γενικά η φάτσα του να είναι παράλληλα ένα συνδυασμό αφέλειας, γλυκύτητας, αθωότητας και Viking. Δηλαδή αυτό το πράγμα και όλο αυτό το πακέτο, ξέρεις, έναν άνθρωπο που είναι 6 μέτρα ύψος και έχει άνοιγμα ποδιών σαν ανάλογο. Το λέγαμε προχθές και ήταν εξαιρετικό. Πολύ καλός ο Χάλαντ, πολύ εξαιρετικός striker. Εντάξει, μονόπλευρο striker, δεν είναι κάτι πραγματικά φοβερό, αλλά ο συνδυασμός της ταχύτητάς του και της αποτελεσματικότητάς του είναι πραγματικά πολύ νορβηγικό στυλ. Πολύ νορβηγικό.
Εντυπωσιάστηκαν πάντως πάρα πολύ οι Αμερικανοί με το όλο στίκ εκεί πέρα με την κοπηλασία που έκανε
ναι,
το κοινό. Ήταν πολύ, πολύ εντυπωσιασμένο. Και το άλλο νομίζω που τους άφησε, εκεί τους άφησε τραύμα. Δηλαδή, άμα δεν είχαν αποκλειστεί νωρίτερα, νομίζω θα είχαν αυτοκτονήσει. Ήταν οι Σκοτσέζοι. Τέτοιο, αυτοί κόβανε βόλτα στη Βοστόνη, αν θυμάμαι καλά, και ξεμείναν από μπύρα. Ξέμεινε πολύ από μπύρα του, τα πιάνε όλα. Και λέγανε εντωμεταξύ, όλοι τι είπε, ξέρω εγώ, με τις μπυραρίες και τα λοιπά, λέει τέτοιο πράγμα δεν έχουμε πάθει, λέει, ούτε του Αγίου Πατρικίου που βγαίνουν όλοι εδώ πέρα για να γίνουν τύρλα. Και αυτή λέει, απλά τα έπιαν όλα.
Είναι η κατάσταση η τελευταία που έγινε στο παγκόσμιο, πραγματικά φοβερή. Είχαμε διάφορα. Φυσικά είχαμε το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου. Παραλίγο να γίνει η απόλυτη μυθοδία με το Μέση να παίρνει δεύτερο παγκόσμιο back-to-back, το οποίο νομίζω τελευταία φορά έγινε στην εποχή του Πελέ. Και ο Πελέ ήταν 17 χρονών όταν το πρώτο πήρε, οπότε δεν ήταν τόσο μεγάλος ούτως ή άλλως. Αλλά τέλος πάντων η Ισπανία το πήρε, άξιζε να το πάρει. Σαν ομάδα δηλαδή. Αν και το ποδόσφαιρο δεν βλέπετε σήμερα, πραγματικά δηλαδή για κάποιον σαν εμένα που έχει μεγαλώσει με ένα ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικό, δεν βλέπετε πραγματικά. Είναι πολύ κουραστικό, βαρετό. Η ατομικότητα δεν υπάρχει, γι' αυτό ούτως ή άλλως και η πορεία του Μέση και του Κριστιάνου Ρονάλντο σε μεγάλο βαθμό έχει ξεχωρίσει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, κατά τη γνώμη μου, γιατί προσέφερα μια δημιουργικότητα που δεν τη βλέπεις σήμερα. Ναι, είναι πιο τεχνικά άρτιο, πιο ολοκληρωμένο, πιο. Αλλά ρε Μάνο, από το ποδόσφαιρο που έβλεπες στην Ισπανία, έτσι, και την Αργεντινή σε μικρότερο βαθμό, γιατί είναι το στυλ όλων των ομάδων, μισή ώρα στο παιχνίδι, 40 λεπτά, ένα ημίχρονο σχεδόν ολόκληρο με τον πάλι σε καθαρό χρόνο, ήταν κάνω πάσεις από το ένα παίχτη στον άλλο. Και εντάξει, το καταλαβαίνω ότι αυτό έχει γίνει αποτελεσματικό μετά το τίκι-τάκα του Γκουαρντιόλα, ας πούμε, στην Μπαρσελόνα, αλλά το Tiki Taka της Μπαρσελόνα ήταν γεμάτο από εξαιρετικά τεχνικούς παίχτες και ήταν πανέμορφο να τον βλέπεις. Δηλαδή κάνανε πολύ δημιουργικά πράγματα. Τώρα το κάνουν όλες οι ομάδες. Ακόμα και οι Νορβηγοί το κάνανε. Οι άποιες παρακολούσαν, ακόμα και την Νορβηγία, ας πούμε, οι Νορβηγοί κάνανε Tiki Taka. Οι οποίοι Νορβηγοί δεν ξέρουν, τρία κοντρόλ έχουν, δεν έχουν παραπάνω, αυτά ξέρουν, αυτά μαθαίνουν. Κάνανε και οι Νορβηγοί Tiki Taka. Τέλος πάντων, τέλος εποχής και για το Μέση. Για την εθνική. Εντάξει, τώρα μπορεί να επιστρέψει στο επόμενο, το οποίο θα λάβει χώρα στην Αργεντινή, αν δεν κάνω λάθος. Τιμητικά. Αλλά νομίζω είναι το τέλος μιας εποχής και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές απόψεις γύρω από το θέμα. Και μιας και είμαστε καλοκαίρι, θα πω και εγώ τη δική μου άποψη έτσι για να τη βάλουμε κάτω. Νομίζω ότι παίρνοντας τα πράγματα από το Α ως το Ω, δηλαδή επιτεύγματα και προσωπικά και συλλογικά, αλλά και προσωπικό, ας πούμε, ταλέντο και έκταση του ταλέντου και διάρκεια μέσα στον χρόνο, ο Μέση νομίζω είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή ο GOAT. Είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών που έχουμε δει. Ναι, υπάρχουν τα επιχειρήματα, έχουμε αμυντικούς που είναι εξίσου τρομεροί και τα λοιπά, και ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Απλά μέσα από αυτούς τους παίκτες, ο οποίος μπορούσε να επηρεάσει το γήπεδο από το μισό και κάτω, όχι μόνο πίσω στην άμυνα, που εκεί έκανε λίγα πράγματα ούτως ή άλλως. Αλλά από το κέντρο και μετά, Ήταν πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος διέλυε τα πάντα εδώ για 20 χρόνια. Είναι πραγματικά το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί σε τέτοιο επίπεδο και τέτοια διάρκεια. Να είναι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και the end. Τέλος.
Θα σου πούνε βέβαια για συμπεριφορά, ξέρω εγώ, για διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά να μπλέξουμε εκεί πέρα, θα πρέπει να διαλύσουμε και τον Τζόρνταν.
Η ομάδα της Αργεντινής είναι αυτή που είναι. Ο Μέση, εντάξει, πάντα ήταν συμπαθής, δεν έκανε ποτέ τραγικά πράγματα. Αλλά σε αυτό το επίπεδο πρέπει να. Δεν πρέπει να απέχεις, δηλαδή. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ο Μέση είναι και τόσο αγαπητός από όλους τους παίκτες παγκοσμίως και τους αντιπάλους του. Σε θέματα συμπεριφοράς, ας πούμε. Γιατί είναι εξωπραγματικό να είσαι σε αυτό το επίπεδο και να παραμένεις, ας πούμε, καλός σχετικά. Αλλά ναι, ο Τζόρνταν παραμένει αυτό που είναι.
Σημασία έχει ότι αναγκάστηκε να κάνει ο Τραμπ πάσα στην Ισπανία που την κράζει το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ καιρό. Μετά βέβαια δεν κατάλαβε ότι δεν είναι δουλειά του να είναι μπροστά στην ομάδα. Τι να του βράβησες.
Ίσχυε.
Και είχες τον Ινφαντίνο να κάνει το βαστάζ του και να τον τραβάει έξω από το ξάρε.
Ναι. Δεύτερο μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται αυτές τις μέρες στο παγκόσμιο γήπεδο της pop κουλτούρας και φυσικά της Ελλάδας.
Α, συγγνώμη, επειδή ξέρω που θα το πας. Συγγνώμη. Ναι. Απλά να συμπληρώσω με δηλωσάρα Τραμπ που είπε ότι το παγκόσμιο που κάναμε εμείς εδώ ήταν 4 φορές καλύτερο. Μερικοί λένε ακόμα και 5 φορές καλύτερο από αυτά που έχει κάνει η FIFA.
Μπορεί να είναι και 5 φορές καλύτερο.
Ναι,
τέσσερις, από αυτά που έχει κάνει η FIFA. Δεν αλλά για, πέντε.
Γιατί αυτό δεν το έκανε η FIFA. Αυτό το έκανε μόνο του. Καταλαβαίνεις. Είναι εκείνο, είναι δικό του αυτό το παγκόσμιο. Και συμμετείχαν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρχαν οι άλλες χώρες. Ναι, εντάξει. Okay. Για πάμε.
Ναι, έχουμε όπως είπα το φαινόμενο της pop κουλτούρας αυτή τη στιγμή. Είναι φυσικά η Οδύσσια του Christopher Nolan. Την είδα στην πρεμιέρα της. Δεν θα κάνω εκτενή ανάλυση κατά την άποψή μου για την ταινία. Η ταινία είναι όντως, πετυχαίνει το στόχο της, είναι μια εξαιρετική ταινία. Σίγουρα μέσα στο 3 καλύτερες ταινίες του Νόλαν. Το Oppenheimer δεν το βάζω στις 3 καλύτερες ταινίες του Νόλαν προσωπικά, το έχω 4. Οπότε κατά τη γνώμη μου, μαζί με το Interstellar και το Dark Knight, είναι η τριλογία, ας πούμε, του Νόλαν. Προσωπικό favorite είναι το Prestige πάντως. Αλλά δεν είναι επιπέδου ταινία σαν το Interstellar, ας πούμε, γενικά, αλλά σαν προσωπική εμπειρία, ας πούμε, το Prestige ήταν, νομίζω, ένα ανεπανάληπτο πράγμα και δεν αξιολογήθηκε όπως το έπρεπε στην κυκλοφορία του.
Γιατί τότε ήταν, τότε θυμάμαι τη φάση, γιατί ερχόταν από το, πρώτα απ' όλα, ερχόταν από το Memento, μετά το χώσανε τον Batman.
Ναι.
Και η φάση είναι ωραία. Τώρα, αγόρι μου, θα σας αφήσουμε να κάνει αυτό το πράγμα εκεί το Prestige, επειδή μας έβγαλε τόσα λεφτά με τον Batman.
Ναι.
Η φάση ήταν. Σου δίνουμε το budget χαριστικά. Αυτό. Δεν είχε προλάβει να γίνει τόσο γκόνιθος ακόμη, ρε παιδί μου, ο Νόλαν, ώστε να τραβάει την προσοχή στον αυτόματο όταν εμπλέκεται κάπου. Εντάξει. Ναι, για πες.
Οπότε η ταινία πετυχαίνει το στόχο της, είναι πραγματικά ένα σκηνοθετικό επίτευγμα στο μεγαλύτερο κομμάτι της, έχει κάποια μειονεκτήματα σε θέματα ρυθμού και ίσως είναι λίγο μεγαλύτερη από όσο θα έπρεπε, αλλά αν και να σου πω την αλήθεια, οι 3 ώρες δεν είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνεις στη διάρκεια της ταινίας, το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση στο τέλος. Είναι κάτι πολύ περίεργο. Την ώρα που παίζει η ταινία, συνειδητοποιείς ότι είναι αργή και με το που τελειώνει, έχουν περάσει 3 ώρες, δεν καταλαβαίνεις πως έφτασε εκεί. Είναι πολύ, ένα πολύ περίεργο τρίκ που συμβαίνει. Ο ήχος, για όσους πάντα δείτε, δεν την έχετε δει ακόμα, πάρτε το ασπίδες αν θέλετε, γιατί είναι γραμμένο σε πολύ υψηλή ένταση. Δηλαδή, μιλάμε συνεχόμενη ένταση. Και πραγματικά δεν είναι. Ειδικά σε αίθουσες που έχουν Atmos, ας πούμε, και τα λοιπά, ή αν δείτε σε IMAX, είναι πραγματικά κάτι. Είναι τρομερό το soundtrack. Έχει ένα συνεχόμενο χτύπημα του όλη την ώρα μέσα στην ταινία, το οποίο το αισθάνεσαι στην καρέκλα. Έχει ένα διάλειμμα.
Ναι, νομίζω τέτοιο, ότι ήταν με γκόγκ αυτό. Οπότε είναι χαμηλή συχνότητα, οπότε λογικό να το
λέει. Ναι, ναι. Έχει ένα διάλειμμα σε μερικές σκηνές και μετά ξανά πάει. Αυτό που έχει κάνει με την Οδύσσια, κατά τη γνώμη μου, είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν το περίμενα ούτε εγώ να το κάνει. Περίμενα ένα grand scale epic, Hollywood epic, το οποίο να εξερευνεί, ας πούμε, την πορεία του Οδυσσέα και να τους συμβολισμούς και να τους μεταφέρει και τα λοιπά στη σημερινή κοινωνία, αλλά δεν είναι αυτό η ταινία. Η ταινία είναι πραγματικά ένας δούριος ύπος κατά έναν τρόπο του Νόλαν, γιατί είναι γυρισμένη σαν να είναι independent film. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό και ξέρεις από πίσω τα εκατομμύρια που έχουν πέσει, είναι πραγματικά σοκαριστικό. Δεν έχει ούτε μεγάλα set pieces κλασικά όπως είχαμε δει τις τρίας με CG. Δεν έχει αδιανόητες ομιλίες. Δεν έχει soundtrack το οποίο θα σε σηκώσει για να κάνεις να αισθανθείς αυτό το επίπεδο, ας πούμε, της επικότητας. Δεν έχει μάχες με θεούς. Πολλή ώρα τα τέρατα να γίνεται ένα σχάμ. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Είναι τελείως grounded. Είναι η πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να επιστρέψει στη σπίτι του και όλη η ταινία είναι μια στην ουσία παραβολή για το πώς ο άνθρωπος αυτός, αλλά και οι Έλληνες και κατ' επέκταση ο μοντέρνος κόσμος, έχει χάσει την πορεία του και την ταυτότητά του στην ουσία και δεν μπορεί να επιστρέψει στη σπίτι του με τις θηροδίες που έχουμε κάνει ως είδος.
Αυτό είναι το χούι του γενικά. Δηλαδή, τουλάχιστον το να θέσει τα πράγματα σε πιο ρεαλιστική βάση είναι αυτό που έκανε και με τα ρημάδια τα Batman, που δεν είχε και καμία υποχρέωση ιδιαίτερη πρέπει να το κάνει.
Ναι, ναι. Και το έκανε και με τον Oppenheimer σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, το Oppenheimer όμως δεν ήταν ιστορία sci-fi. Ήταν έτσι κι αλλιώς.
Όχι, δηλαδή, ναι, αλλά και το Oppenheimer δεν ήταν ένα κλασικό biopic, ας πούμε, το οποίο θα είδες νεαρό τον Οπενχάιμερ και έβλεπε στην ιδιοφυΐα του και τα λοιπά. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Ήταν καθαρά από τη μεγάλη ηλικία ξεκινάει και βλέπεις, ας πούμε, την πορεία του όταν σε πετάει μέσα στο επίπεδο. Είναι μια τρομερή εμπειρία και το τέλος είναι πραγματικά, έχει μια ομιλία στο τέλος ο Ντέιμον, ο οποίος πετυχαίνει πολύ καλά το ρόλο του Οδυσσέα στο πλαίσιο του Νόλαν, σε αυτό που ήθελε ο Νόλαν να μεταφέρει για τον Οδυσσέα. Έχει μια ομιλία πραγματικά η οποία σου σκίζει τα σωθικά στη Hathaway. Την Πινελόπη. Και εκεί συνειδητοποιήσω πραγματικά τι ήθελε να κάνει ο Νόλαν με τη ταινία. Είναι σίγουρα challenging για όσους είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω και τη σωστή λέξη τώρα για αυτό, για να μην παρεξηγηθώ. Για όσους είναι προσκολλημένοι στην ουσία της Οδύσσειας με το ελληνικό υπόβαθρο και πιστεύουν ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ελληνική κουλτούρα κτλ., δεν χρειάζεται να ακούνε το podcast άλλο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε σε οτιδήποτε γενικότερα. Η ταινία δεν έχει κανένα στοιχείο woke μέσα. Η ταινία δεν έχει κανένα στοιχείο προσβολής της ελληνικής κουλτούρας. Ίσα-ίσα καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει διαβάσει την Οδύσσεια τόσο πολύ, και το έχει δηλώσει κιόλας ότι έχει διαβάσει πάνω από 15 μεταφράσεις της Οδύσσειας, τόσο πολύ που πιάνει μία πτυχή από την Οδύσσεια και προσπαθεί να την εντάξει στο σημερινό κόσμο για να μας ενώσει μαζί της.
Εντάξει, αυτό έχει να κάνει τώρα με το γράψιμο και τα λοιπά. Η μανούρα που είχε γίνει περισσότερο με το casting, που εκεί πέρα παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, όχι το πόσο έχει ασχοληθεί με την Οδύσσεια.
Αυτά είναι πράγματα που δεν παίζουν κανένα ρόλο στην ταινία. Δεν υπάρχει κανένας ρόλος ο οποίος να πεις γιατί έγινε αυτό το πράγμα εκεί. Η ταινία ρέει με τέτοιο στυλ και τέτοιο ύφος, το οποίο δεν σε χαλάει. Αυτό που
ναι,
έχει κάνει.
Ναι, ρε παιδί μου, απλά πώς να σου πω τώρα. Όταν ξέρεις ότι είναι κανόνας της Ακαδημίας για να συνυπολογίσεις την κατηγορία της καλύτερης ταινίας, ότι πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα με συγκεκριμένα ποσοστά τουλάχιστον, και θα τα κάνει ο Νόλαν. Θα πει ο Νόλαν, θα μείνω εκτός ανταγωνισμού για το καλύτερης ταινίας, χαζός είμαι. Έτσι. Σε ενοχλεί αυτό, αλλά εκεί η πηγή του εντός αγωγικών κακού δεν είναι ο Νόλαν, είναι άλλο λαμένο.
Και αυτό είναι κάπως τραβηγμένο με την έννοια. Πρώτον, γιατί ο Νόλαν έχει ήδη πάρει τα Όσκαρ του. Δεύτερον, δεν το έχει κάνει σε άλλες ταινίες αυτό. Δηλαδή η Ακαδημία δεν τον πίεσε για να το κάνει σε άλλες ταινίες.
Μα δεν υπήρχε, είναι πολύ πρόσφατο αυτό. Άρχισε να εφαρμόζεται από το 24.
Ναι, ναι, έχει αυτό το inclusivity που λέμε. Αλλά η ιδέα που ο Νόλαν το παρουσιάζει αυτό το πράγμα, ακόμα και ο χαρακτήρας, ας πούμε, της Elliot Page, του Elliot Page, τώρα, είναι μια παραβολή. Ακόμα και αυτό, γιατί ο χαρακτήρας δεν υπάρχει στην Οδύσσεια που παίζει, ο Σίνων. Είναι στην ουσία, τον έχει βάλει εκεί για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Να είναι δηλαδή μία ένδειξη θάρρους από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι και αυτός έχει χάσει ταυτότητά του και βρήκε μία καινούρια. Το πώς λειτουργεί όλο αυτό συμβολικά μέσα στη ταινία και το δένει είναι πραγματικά αριστουργηματικό. Δεν το πιστεύεις ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα και πρέπει να ψάξεις αρκετά σκεπτόμενο στην ταινία για να καταλάβεις γιατί τα έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Και η Ελένη, παραδείγματος χάρη, όπως και η δίδυμη αδερφή της Κλητεμνήθρα, εμφανίζεται στην ταινία για 45 δευτερόλεπτα.
Ναι, το πήρα χαμπάρι.
Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την ιδέα ότι να σοκάρει με την καλή καλλιτεχνική άποψη, να μας κάνει να σκεφτούμε ξανά για το σύμβολο, ας πούμε, της ομορφιάς. Οπότε αυτό είναι μια καλλιτεχνική ελευθερία και συνδυάζει φυσικά με τις απαιτήσεις, ας πούμε, της Ακαδημίας σε κάποιο επίπεδο. Εγώ δεν πιστεύω ότι πιέστηκε για να το κάνει αυτό το πράγμα. Είπε ότι okay, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνω κάτι διαφορετικό. Αλλά επειδή η ταινία είναι γυρισμένη μάλλον έξω από τη συμβάση του Hollywood, έχει αυτό το ανεξάρτητο θεατρικό στυλ, το οποίο συναντά σε παραγωγές οι οποίες δεν θα σε ενοχλούσαν να έβλεπες μια μαύρη να παίζει την ωραία Ελένη. Το βλέπεις, ας πούμε, σε θέατρο του Shakespeare.
Εντάξει, το θέατρο είναι αλλιώς, γιατί το θέατρο δεν έχει 250 εκατομμύρια για να κάνει πράγματα. Το θέατρο μπορεί να τη βγάλει αναγκαστικά σχεδόν χωρίς σκηνικά, ας πούμε. Εκεί πέρα θα δουλέψει με ό,τι σε βολεύει. Δεν είναι.
Ναι, ναι, μα γι' αυτό σου λέω ότι παίρνει ένα universal theme, όπως το Shakespeare να το παίξουν οι Ιάπωνες, παραδείγματος χάρη. Παίζει ένα universal theme και το αλλάζει και τα χρήματα που παίρνει τα ξοδεύει όλα για να δημιουργήσει το πιο physical film που έχουμε δει στην ιστορία από την εποχή του 50 και του 60, ας πούμε. Δηλαδή η ταινία θυμίζει Lawrence of Arabia. Ακόμα και ο πολύφημος και η φάση η οποία είναι αναγκαστικό το CG, αν και ο πολύφημος χτίστηκε σε μεγάλο βαθμό, είναι animatronic σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και έχει μία-δύο σκηνές, η μία με την Κίρκη παραδείγματος χάρη, η οποία είναι από τις καλύτερες σκηνές που έχω δει στο σινεμά τα τελευταία χρόνια.
Ναι, αυτό για την περίπτωση της Μόρτον, παρότι εμφανίζεται πολύ λίγο, άκουσα κι εγώ.
Μανώ, είναι 5 λεπτά. Θα πάρει το Όσκαρ αυτή. Είναι σίγουρο, θα πάρει το Όσκαρ supporting. Αλλά το πώς το κάνει ο Νόλαν, τη μεταμόρφωση στα γουρούνια, το οποίο είναι.
Και αυτό άκουσα ότι γίνεται με τρόπο που δεν περιμένεις. Αλλά δεν ξέρω ποιος είναι.
Δεν το περιμένεις, γιατί είναι. Όχι, δεν πρόκειται να πω, αλλά είναι πραγματικά ένα physical. Να το αισθανθείς το είναι σου τόσο πολύ που να κοιτάξεις, να πάρεις ένα μάτι σου από την οθόνη, ας πούμε. Και μάλιστα έχει μια καταπληκτική σκηνή μετά όταν επανέρχονται στο οποίο η Κίρκη λέει καλώς ήρθατε στη μεταμφίεσή σας. Όταν γυρνάνε πάλι ως άνθρωποι. Είναι πραγματικά αριστουργηματική σκηνή. Αλλά αυτό θα το δείτε πώς βγαίνει. Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λέω. Όπως το λέω, δεν θέλω να το σπολεράσω, αλλά πώς θα πάει. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Τέλος πάντων, η εξαιρετική ταινία, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλο αυτό το πράγμα είναι δυστυχώς ότι ανακαλύπτεις ποιοι πραγματικά έχουν την ικανότητα, όχι να έχουν άποψη, να τους αρέσει, να μην τους αρέσει, αλλά να κάνουν συζήτηση επί της ουσίας. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ποστάρουν όλα αυτά τα memes με τους μαύρους κτλ. Είναι τόσο άσχετοι. Είναι τόσο εκτός πραγματικότητας του φιλμ που έχουν αναμασίσει απλά το υλικό του ίντερνετ, έχουν δημιουργήσει δική τους άποψη στο κεφάλι και η οποία δεν μπορεί να αλλάξει γιατί είναι αυτού του στυλ άνθρωποι, η οποία δεν έχει σχέση με την ταινία και επειδή δεν έχουν δει την ταινία, πιάνονται από αυτό για να δημιουργήσουν αυτή την αρνητικότητα. Μπορείς να πεις πολλά ότι δεν σου άρεσε η ταινία, μπορείς να πεις ότι θέλω ένα απόλυτα ιστορικό έπος και δεν μου το έδωσε, είναι απόλυτο σεβαστό σαν άποψη, κανένα πρόβλημα. Μπορεί να μην σου αρέσει η σκηνοθεσία, η οποία έχει διάφορα flashback μέσα. Και μπορεί να σε χαλάσει, είναι πολύπλοκη, ας πούμε, στο πώς να την ακολουθήσει. Οκ. Okay. Δεν ακολουθεί πάντα, ας πούμε, γραμμικό μονοπάτι, κλασικά Νόλαν.
Ναι, ένα άλλο κουσούρι.
Αυτό το πράγμα. Αλλά όλο το σύνολο, το να το απορρίψει απλά και μόνο επειδή είσαι κολλημένος εγκεφαλικά από το ίντερνετ, το οποίο η βάση του ίντερνετ είναι κενή, για τα παράπονα που κάνει. Δηλαδή, το να βλέπω εγώ Αμερικανούς να υπερασπίζονται την τιμή της ελληνικής ιστορίας είναι κάτι το είναι τόσο ηρωνικό, το οποίο δεν μπορώ να το πάρω σοβαρά και να βλέπω Έλληνες να το επαναλαμβάνουν αυτό.
Ναι, βασικά είναι όλο για μένα σουρεάλ. Εγώ δεν έχω δει την ταινία γιατί δεν μπορώ να πάω σινεμά. Okay, κάποια στιγμή θα τη δω στο εντός αγωγικών home release, τέλος πάντων. Οπότε έτσι η ώρα. Οπότε τότε θα σχηματίσω και εγώ άποψη για, για την ταινία. Αλλά γενικά στο σχετικό debate αυτό που έχει παίξει τόσο καιρό και σε σημαντικό βαθμό βασίστηκε και σε τελείως παραπληροφόρηση. Με έχουν εκνευρίσει όλοι. Όλοι. Δηλαδή μόνο ο Νόλαν δεν με εκνεύρισε. Αλλά ο Νόλαν είναι ο Νόλαν. Γιατί δεν ξέρει πώς να το χειριστεί. Δεν έχει τέτοιο. Ήταν λογικός στο πώς το προσέγγισε όλο. Θα προτιμούσα. Και επίσης ο Page. Από ό,τι κατάλαβα δεν. Απέφυγε να μπλέξει debate. Και νομίζω ότι ήταν καλή ιδέα. Η Νιόγκο θα προτιμούσα να μην είχε σχολιάσει. Καταλαβαίνω ότι θα τη είχαν πρίξει τα σηκώτια.
Δεν έχει να κάνει. Ναι, δεν έχει κάνει με τον Νόλαν.
Μα εγώ δεν λέω γιατί. Μα έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να πω για την ταινία. Δεν έχω δει την ταινία. Οπότε δεν. Η Νιόγκο θα προτιμούσα να μην είχε σχολιάσει. Γιατί αυτές οι ατάκες που είναι. Δεν είναι καν πρωτότυπες οι ατάκες. Ότι. Το casting αντικατοπτρίζει το σύγχρονο κόσμο. Αυτές δεν τις μπορώ να τις ατάκες. Αυτές είναι σοφιστικές πλάκες. Και το άλλο που ακούω και το ακούω τέλος πάντων. Από άλλες περιπτώσεις είναι και τι σας νοιάζει τελικά το α, το β, το γ και δεν συμμαζεύεται αφού έτσι κι αλλιώς είναι, τέλος πάντων, είναι μυθολογική ιστορία και είναι τέτοιο, είναι παρανθρώπινη, δεν έχει συγκεκριμένη σχέση με κανέναν και δεν ανοίξει κανέναν. Αν μπορούσα να ρίχνω γονιατιές κάθε φορά που το ακούω αυτό θα έριχνα, γιατί συνδέεται με πολλά πράγματα από πίσω που δεν έχουν να κάνουν ούτε με την ταινία ούτε με την πολιτική του σήμερα, έχουν να κάνουν με ηλιθιότητες αιώνων προς τα πίσω και δεν έχω υπομονή πλέον για
ένα έργο σαν την Οδύσσια, και εμείς τώρα δεν είμαστε ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικός από αυτό το πράγμα, υπάρχουν άλλοι που να μιλήσουν γι' αυτό, αλλά το μόνο βασικό πράγμα για μένα με την Οδύσσια είναι ότι μπορούν να ισχύουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα για την Οδύσσια. Μπορεί να ισχύουν πολλές ιδέες για το τι είναι ταυτόχρονα. Η μία δεν αναιρεί την άλλη. Έτσι, η Οδύσσια, παραδείγματος χάρη, είναι, όταν λέμε ότι στηρίζεται η δυτική, ας πούμε, λογοτεχνία στην ουσία πάνω στην Οδύσσια, αυτό δεν είναι μια ιδέα επειδή λέμε ότι είναι ιστορικό έγγραφο κτλ. Είναι επειδή η Οδύσσια περιλαμβάνει όλα τα είδη αρχικά του κινηματογράφου. Περιλαμβάνει τρόμο, περιλαμβάνει coming to age, περιλαμβάνει πόλεμο, περιλαμβάνει περιπέτεια, περιλαμβάνει δράμα. Όλα αυτά τα είδη στα οποία γεννήθηκε ασχόδρα το θέατρο και ο κινηματογράφος έχουν προέλθει από την Οδύσσια. Δηλαδή τα περιλαμβάνει όλα αυτά μαζί. Αυτό είναι αυτό που λέμε ότι έχει επηρεάσει τη δυτική λογοτεχνία. Τα βρίσκει όλα μέσα.
Σε αυτό δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Χαίρομαι.
Και το να πάρει κάποιος ένα συγκεκριμένο κομμάτι και να πει ότι θα ασχοληθώ με αυτό δεν σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, ότι απορρίπτει την ύπαρξη των άλλων κομματιών.
Δεν το λέω έτσι.
Ναι, ναι, όχι. Απλά λέω ότι αυτό το black and white ως άποψη που βλέπουμε, ας πούμε, στο δίκτυο σημαίνει ότι ο Οδύσσιας πρέπει να είναι ένα πράγμα, και από τη στιγμή που δεν είναι αυτό το πράγμα πάει να πει ότι οτιδήποτε άλλο είναι άχρηστο και είναι προσβολή για τους Έλληνες και την ιστορία και όλα αυτά. Και τα λέω αυτά και βγάζω καντήλες στη γλώσσα, ας πούμε. Αλλά,
όχι, εντάξει, ποια προσβολή τώρα, χαίρομαι πολύ, μα έτσι κι αλλιώς και το. Και περί ανακριβιών και περί, ξέρω εγώ, σχεδίων στα κοστούμια και δεν συμμαζεύεται, αφού ακόμα και αυτά ήταν εμπλεγμένα και στο, ας το πούμε, πρωτότυπο, το οποίο πρωτότυπο δεν καταγράφηκε για πρώτη φορά πολύ κατόπιν εορτής και τα, δηλαδή η ανακρίβεια και τα μπλεξίματα των διαφόρων στοιχείων στην ουσία είναι χούι της Οδύσσιας. Το έκανε simulate αυτό, ας πούμε, ο Νόλαν. Είναι πιστό. Πώς τέλος πάντων εξελίχθηκε αυτό το ίδιο το έργο μέχρι να καταγράφει κάπως, τέλος πάντων. Αλλά εντάξει τώρα, πού να τα εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Απλά αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι, πραγματικά δεν έχει να κάνει με την ταινία. Έχει να κάνει με το ότι όταν θες να πεις οτιδήποτε, ξέρω εγώ, αργά ή γρήγορα πετάγεται κάποιος και σου λέει και τι σημασία έχει, ό,τι θέλουμε θα το κάνουμε. Αυτό δεν ανοίξει κανέναν. Και αυτό δεν ανοίξει κανέναν. Δεν το λένε επειδή το πιστεύουν ότι δεν ανοίξει κανέναν. Το μυαλό τους, το στόμα τους λέει δεν ανοίξει κανέναν. Το μυαλό τους λέει ανοίξει στη Δυτική Ευρώπη. Και υπάρχει προϊστορία για το ότι το πιστεύουν αυτό το πράγμα.
Εγώ δεν κατάλαβα γιατί κάποιος να ασχολείται με αυτό το θέμα. Γιατί
γιατί δεν τους λιτώνεις, ρε φίλε, γιατί πετάγονται, κατάλαβες, είναι αυτό.
Με την ελληνική ιστορία, με αυτό το αποβαθμισμένο στυλ. Έτσι, δηλαδή, αντί να το δεις αυτό ως διαφήμιση της ιστορίας, έτσι, γιατί ο κόσμος θα έρθει πιο κοντά στην Οδύσσια από ό,τι έχει έρθει τα τελευταία χρόνια, ας πούμε.
Mm.
Έτσι, να το ανοίξεις, δηλαδή να είσαι θετικός στην προσέγγιση. Πρέπει οπωσδήποτε να το διαλύσεις. Δεν είναι αρκετό να πεις δεν μου άρεσε η προσέγγιση. Πρέπει να το εκμηδενίσεις, δημιουργώντας πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Μόνο και μόνο επειδή το μυαλό σου έχει την ικανότητα να καταλάβει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα στην κουβέντα στο δίκτυο. Τέλος πάντων, εγώ θα πρότεινα να δείτε την ταινία 100% γιατί είναι πραγματικά ένα κινηματογραφικό επίτευγμα. Δεν είναι τέλεια ταινία, ούτε είναι αριστούργημα κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι μια πολύ δυνατή ταινία που θα σε κάνει στο τέλος να σκεφτείς ορισμένα πράγματα τα οποία δεν πίστευες ότι θα μπορούσαν να γίνουν. Και ένα από τα πιο βασικά, και κλείνω εδώ γιατί με ακρηγορήσαμε, εγώ κυρίως, ένα από τα πιο βασικά είναι ότι συνειδητοποιείς ότι ένας σκηνοθέτης πήρε 250 εκατομμύρια για να κάνει μια ταινία που δεν ακολουθάει τα πρότυπα του Hollywood. Αυτό και μόνο του είναι γιορτή για το σινεμά. Και ναι, είναι ένας, δύο το πολύ μπορείς να πεις, άντε και ο Σκορτσέζε μπορεί να πάρει αυτή την... το ελεύθερο, ας πούμε, ο Σκορτσέζε δεν κάνει τέτοιου είδους ταινίες.
Ναι. Πιο δύσκολα πλέον το παίρνει ακριβώς αυτό που θέλει.
Ο Νόλαν θέλει το κοινό, επιδιώκει μεγάλο κοινό.
Mm.
Ο Νόλαν. Το ότι πήρε τόσα χρήματα για να κάνει μια ταινία η οποία δεν ακολουθεί τα κλασικά πρότυπα με τα special effects και τα ειδικά και τις απίστευτες, ας πούμε, μάχες παντού. Είναι φοβερό. Και έχει χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα χρήματα για να δημιουργήσει κάτι σκηνές μέσα στο. Με το δούριο ύπο, παραδείγματος χάρη, έτσι, ο οποίος είναι θαμμένος μισά μέσα στο κύμα, επειδή έχει αφαιθεί πολλή ώρα, έχει πολύ καιρό στην άμμο, πολλές μέρες στην άμμο, και η ηθοποιή είναι μέσα. Και έχει γυριστεί μέσα. Ήταν μέσα στην απόλυτη πίκρα για ώρες, λέει, για να το γυρίσουν, ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή,
για να καταλάβετε την έκταση της πίκρας, γιατί δεν φτάνει έτσι όπως το λέει ο Ηλίας. Κάθε ρολό φιλμ για αυτές τις μηχανές IMAX φτάνει για 3 λεπτά.
Ναι.
Οπότε γράφανε 3 λεπτά, σταματούσανε και μετά περιμένανε για να συνεχίσουν να γράφουν πάλι 3 λεπτά. Και 3 λεπτά, και 3 λεπτά.
Και το τρίτο, για να κλείσουμε πριν μπούμε στη ροή του podcast, είχαμε το ραντεβού να κάνουμε σήμερα στις 1 η ώρα Νορβηγίας. Εγώ κοιμήθηκα κατά λάθος, κοντά στις 12.30 μία παρά. Και έχασα 40 λεπτά το ραντεβού. Ευτυχώς μου πήρε τηλέφωνο ο Μάνος. Sorry, Μάνος. Η αιτία είναι ότι ήμουν κομμάτια. Γιατί ήμουν κομμάτια? Γιατί έπαιζα Final Fantasy Tactics ή Vanish Chronicles μέχρι τις 6 το πρωί. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Ήρθε η ώρα να το ξεκινήσω, ας πούμε, και τα λοιπά. Ετοίμασα τους οδηγούς μου, τις επιλογές μου, όλα και τα λοιπά, να το βιώσω και τέτοια. Και είναι πραγματικά ανεπανάληπτο. Πραγματικά. Ναι, και μετά είχαμε κόσμο το πρωί εδώ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ και είπα θα ράξω λίγο κατά τις 12 έτσι να κοιτάξω το κινητό λίγο στο κρεβάτι, να χαλαρώσω και γύρισα και τα λέμε.
Λες, εγώ έπεσα σε κάτι βαρεμένους ξένους. Λέγανε κάτι αδιανόητα. Λέγανε κάτι του στυλ ότι αυτές οι ιστορίες και αυτή η μυθολογία και τα λοιπά έγιναν δικά μας. Δικά μας, όχι των Ελλήνων, δικά τους. Αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί. Γιατί χάρη στην εκκλησία, λέει, συντηρήθηκαν και αντί να καθόμαστε για να τα κοιτάμε όπως κάνανε, λέει, οι Βυζαντινοί, χτίσαμε πάνω τους και δεν ξέρω και εγώ τι. Και λέω, μαλάκα, τι λέει, αφού δεν είχαν δει την Οδύσσια ζωγραφιστεί ούτε μέχρι το 15ο αιώνα. Τι λέει το άτομο μας? Και λέει, έβλεπα κάτι τελείως κουφά. Τελείως κουφά. Και λέω, τι να πρωτοπώ από αυτή την ιστορία. Ο τύπος δεν έχει πάρει χαμπάρι τα απολύτως basics, ας πούμε. Αλλά εκεί που το άλλο με τρελαίνει είναι ότι λένε πώς κάνετε έτσι. Δηλαδή, άσε το αν το casting είναι πρόβλημα ή όχι. Γάμα το, δεν είναι πρόβλημα. Έτσι. Αλλά όταν...
Μα δεν είναι. Πρακτικά δεν είναι. Το να μην σου αρέσει το καταλαβαίνω, αλλά αυτό δεν λέει κάτι για την ταινία.
Ναι. Μαζί σου, no worries και τα λοιπά. Οκ. αλλά για να, πώς να σου πω, όταν αντί να πεις αυτό, γυρνάς και λες ότι πώς κάνετε έτσι, πες το, πώς το πέτυχα να το λένε σε διάφορες μεριές. Γυρνάς και μου λες το κλασικό, πώς κάνετε έτσι, είναι μυθολογικοί χαρακτήρες και τα λοιπά. Το ξέρεις ότι το λένε οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι γαμημένοι άνθρωποι, που αν πιάσεις κάποια ιστορία που γουστάρουν αυτοί και πειράξεις οτιδήποτε, είναι cultural appropriation και δεν ξέρω κι εγώ, something something washing, black washing, white washing, yellow washing, ό,τι θέλεις στον μπούτσο. Και θες να τους πνίξεις αυτούς. Θες να τους πνίξεις. Μετά πετάγεται άλλος και λέει, λέει και γιατί, ξέρω εγώ, τι σημασία έχει, ξέρω εγώ, αυτό το casting. Πρόσεξε, όχι για το λόγο που λες εσύ, αλλά γυρνάει και σου λέει, αφού έτσι κι αλλιώς λέει οι Έλληνες δεν είναι λευκοί. Παρακαλώ, πού ζουν όλοι αυτοί? Πού είναι όλοι αυτοί? Πώς επιβιώνουν στην καθημερινότητά τους?
Αυτό είναι η τραγική πλευρά του άλλου άκρου. Έτσι, αυτά είναι τα επιχειρήματα της τραγικής πλευράς του άλλου άκρου. Ότι είναι μυθολογία, αλλά μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και δεν έχει σημασία το τι αλλάζεις, γιατί είναι μια ιστορία που ανήκει σε όλους.
Ναι, αυτές τις πίπες δεν τις μπορώ άλλο.
Οπότε είναι η απόφαση του άλλου άκρου. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν και οι δύο πλευρές αυτό το κομμάτι είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πεις ότι η ιστορία αυτή δεν είναι ελληνική. Αυτό δεν την κάνει μη ελληνική, το να πεις ότι είναι οικουμενική ιστορία, αλλά να πεις ότι είναι μόνο οικουμενική ιστορία.
Ναι, αυτή την πίπανε που κάνουν. Λες και δεν συνδέεται με την οτροπία κανενός λαού ποτέ στην ιστορία, ας πούμε.
Ναι, μα το να θες να κάνεις μια διασκευή του Harry Potter με Ιάπωνες, παραδείγματος χάρη, είναι ok. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ιστορία εκφράζει τους Ιάπωνες. Η ιστορία εκφράζει την αγγλική κουλτούρα.
Μα και αυτό, ακόμα και ο Κουροσάβα που το έκανε με το King Lear, πήγε και δεν έκανε το King Lear. Αλλά προφανέστατα έκανε το King Lear.
Ναι. Οπότε αυτό είναι το θέμα, ότι είναι αυτός ο αποκλεισμός, ότι δεν μπορεί να ισχύει κάτι άλλο. Ναι, η ταινία μπορεί να έχει μία μαύρη ηθοποιό για να αντιπροσωπεύει την Ελένη. Έτσι, γιατί είναι τέχνη, υπάρχει ελευθερία και κάνεις ό,τι θέλεις και ο κόσμος κρίνει αν του αρέσει ή όχι, ή αν έχει κάποια καλλιτεχνική βαρύτητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες θα μαύροι. Δεν σημαίνει ότι μπορείς να πεις ότι οι Έλληνες... Ναι, εντάξει, είναι κάπως μελαμψή / μαύρη, ρε παιδιά, στην ουσία. Οπότε ταιριάζει. Αυτό δεν σου δίνει το δικαίωμα, η καλλιτεχνική ελευθερία δεν σου δίνει το δικαίωμα να αλλάξεις την πραγματικότητα, να έχεις τέτοιο κολλημένο μυαλό. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, και αυτά δεν τα μπορώ πλέον. Καλά για τους Χριστιανούς Ταλιμπάν, αυτούς δεν τους μπορούσα ποτέ έτσι κι αλλιώς, αλλά τα χαίρομαι πολύ. Αλλά αυτά δεν τα μπορώ, και γιατί είναι τέτοιο, είναι στάνταρ ατάκες που παίζουν πλέον. Δηλαδή, ξέρεις, μόλις μπει σε τέτοια συζήτηση, θα ακούσεις αυτές τις μαλακίες, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο, απλά θέμα χρόνου. Μπορείς να βάλεις στοιχήματα για το πόσο γρήγορα θα τα πετάξει κάποιος.
Ναι, ναι, δεν μπορείς να κάνεις πραγματικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά ήταν τα βασικά. Η ουσία όλων είναι ότι το Evil's Chronicles είναι επανάληπτο και δεν μπορώ να σταματήσω να το παίζω. Και είναι. Σε κάνει να θυμάσαι ποιο είναι το καταφύγιο σου, ότι είναι τα video games, για όσους είμαστε στα video games, ότι επιστρέφεις πίσω όταν τα πράγματα είναι άθλια, να μπορείς να βρεις κάποια ανάσα, ας πούμε.
Ηλία, τι έγινε, έπιασε η νοσταλγία, βασίζεσαι στα remakes?
Δεν είναι remake.
Τι δεν είναι?
Αυτό. Είναι remaster.
Ναι, σίγουρα. Α, είναι ακόμα lower effort, δηλαδή. Είναι remaster.
Λοιπόν, πάμε, γιατί δεν έχουμε και πολλά νέα σήμερα. Κάναμε μια μεγάλη εισαγωγή.
Πάμε.
Γιατί είμαστε τώρα στο τέτοιο και πάμε.
Πάμε. Λοιπόν, για την ιστορία, πούμε για την Gamescom, ότι μπέτωσε ο εκθεσιακός χώρος φέτος για πρώτη φορά. Δηλαδή, ό,τι είχαν να διαθέσουν το διέθεσαν. Πράγμα που σημαίνει ότι το 2027 θα πάνε να πιάσουν και έξτρα χώρο. Αυτό αυτόματα σημαίνει, χωρίς τον έξτρα χώρο, ότι φέτος θα κάνει στάνταρ ρεκόρ η έκθεση τουλάχιστον σε προσέλευση. Και δεν έχει μείνει άλλο σοβαρό game in town. Δηλαδή, εντάξει, ναι, με ανάπτυξη γνωρίζουν και τα play days στο πλαίσιο του Summer Game Fest, ξέρω, και τέτοια, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση. Ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή συνεχίζει να αναπτύσσει την Gamescom στη Γερμανία, αλλά και το ότι κάνουν Gamescom που επίσης αναπτύσσονται ουσιοδός στη Βραζιλία και στη Σιγκαπούρη, σημαίνει ότι κατά μία έννοια ένα brand έκθεσης υπάρχει πλέον, και το Tokyo Game Show. Το υπόλοιπο απλά τυχαίνει να είναι ό,τι κάνει ο Jeff Kill. Αυτό είναι. Αυτό για την ιστορία. Επίσης, είχαμε πει στο παρελθόν ότι είχε πρόβλημα η Nikon, διότι η μητρική της δεν κατάφερε να καλύψει κάποια δάνεια κτλ. Ήταν ερωτηματικό, τέλος πάντων, τι θα γίνει με διάφορα στούντιο. Ένα από τα στούντιο που δεν τελείωσε τελικά είναι το Midcap Studio, που υποτίθεται ότι εξερεύνησε ότι οι επιλογές είχε για χρηματοδότηση, δεν βρέθηκαν, και το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να αρεστοποιηθεί. Γεια σας το Midcap Studio. Από εδώ πάνε και οι άλλοι, θα δούμε που θα παραναχωθούν αυτοί, συνεχίσουν να έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Επίσης, η Hasbro είπε, υπολογίζουμε μια φύρα 56 εκατομμυρίων για παιχνίδια, λέει, που τέλος πάντων ήταν σε παραγωγή, αλλά ήταν νομίζω για το 2028 και τα λοιπά. Συνεχίζει τέλος πάντων η ανάπτυξη των Exodus και Warlock. Λένε ότι ξέρουμε ένα, τέλος πάντων, που σχετίζεται σίγουρα με αυτά τα 56 εκατομμύρια. Ένα πράγμα που ακυρώθηκε ήταν ένα παιχνίδι D&D με δεν θυμάμαι, κάτι Skull, κάτι σαν που λεγόταν εκείνο το στούντιο. Giant Skull, ναι. Το μάθαμε αυτό νωρίτερα φέτος. Και λέει ότι γενικά προχωρώντας, με δύο στυλ παιχνιδιών θα μπλέκει. Με card games και με RPG. Όχι άλλα είδη. Τώρα θα δούμε. Θα φανεί το πράγμα όταν θα βγει το Exodus και το Warlock, που το Exodus είναι άλλο IP τελείως. Το Warlock σχετίζεται με D&D. Είναι στον κόσμο του D&D δηλαδή. Και τέλος πάντων έχουν ένα μέγεθος χ ως παραγωγές. Μετά είπαν τα κλασικά, ότι τώρα λέει έχουν μεγαλύτερη εμπειρία η ομάδα μας, κάνουμε streamlining, ξέρουν πώς να είναι πιο αποδοτική με λιγότερα, sure, και κάτι τέτοια, ξέρεις αυτά τα κλασικά.
Sure. Message received.
Ναι. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Κάτι από αρκετά... Όχι, εντάξει, ειδικά πρόσφατα είναι αυτό.
Να πω το εμβόλυμα εδώ, ότι υπάρχει και το Baldur's Gate 3 στα σκαριά, έτσι. Το 4, τέλος πάντων, η συνέχεια του Baldur's Gate. Και... αυτό δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο βέβαια ακόμα για αυτό. Αλλά εάν πιστεύουν ότι τώρα είμαστε πιο έμπειροι και είναι πιο streamline και θα είμαστε πιο ok σε αυτό το πράγμα, θα πρέπει να ξυπνήσουν. Γιατί το Baldur's Gate 3 για να βγει αυτό που ήταν, έκανε beta testing σχεδόν 5 χρόνια με το early access για να βγει. Και πιστεύω θα ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχουν επιτυχία, γιατί δεν μπορείς να παίρνεις αυτά πολύ μάλλον να είσαι σίγουρος ότι τώρα ξέρεις τη συνταγή. Πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες, 2 μήνες νομίζω ήταν περίπου, κυκλοφόρησε το Zero Parade, ας πούμε, το Forbidden Spice.
Ναι.
Το οποίο ήταν το πνευματικό παιδί, ας πούμε, του Disco Elysium.
Ναι.
Το οποίο πήγε τόσο άσχημα εμπορικά, μέσα σε 2 μήνες έχουν απολυθεί 35 άτομα από την ομάδα.
Ναι, το είδα.
Οπότε... και είναι βασισμένο στο ίδιο στυλ, έτσι. Και δεν πιστεύω ότι έχει κακό γράψιμο, έτσι. Δεν είναι εκεί βέβαια αυτός που ήταν υπεύθυνος για το γράψιμο του Disco Elysium, το οποίο για μένα ήταν εξαιρετικό, αλλά ήταν πολύ τραβηγμένο από τα μαλλιά, ας πούμε. Ήθελε editing καλύτερο. Αλλά τέλος πάντων ήταν εξαιρετικό το γράψιμο του Disco Elysium, και αυτό είναι καλό, το Zero Parades. Αλλά δεν είναι αυτή η συνταγή ότι έχω μια συνταγή, θα την επαναλάβω και θα βγει. Έτσι, δεν πάει έτσι. Οπότε δεν ξέρω, δεν έχω εμπιστοσύνη καθόλου εγώ σε εταιρείες σαν τη Hasbro που δεν είναι αμυγός gaming oriented, ας πούμε. Τέλος πάντων.
Εντάξει, παρ' όλα αυτά κοιτάζουν και αυτοί και για εξωτερικές συνεργασίες και, για, νομίζω έχουν στήσει και εσωτερικές ομάδες. Δηλαδή μια προσπάθεια την κάνουν. Να σου πω κάτι. Και μόνο που προσπαθούν και με εσωτερικές ομάδες έχουν ήδη πιάσει περισσότερο το πώς λειτουργεί το πράγμα σε σχέση με την Google.
Ναι, ναι. Το βασικό είναι πού πάνε αυτές τους οι καταστάσεις. Δηλαδή το έξω τους παραδείγματος, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει χοντρικά το τι έχουμε δει. Φαίνεται ότι είναι ένα copy-paste του Mass Effect.
Ναι, εντάξει, αυτό κάνει πράγμα.
Και ακόμα και το πώς μιλάνε οι χαρακτήρες και τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ παλιό στυλ design και είναι μία από τις καταστάσεις η οποία η Hasbro μπορεί να είπε, παιδιά, θέλω κάτι ασφαλές, κάτι που λείπει από την αγορά και κάτι που ο κόσμος μπορεί να συνδεθεί. Αυτό δεν το κάνει ότι θα είναι επιτυχία επειδή θα θυμίζει το Mass Effect και μηχανικά, ας πούμε. Οι χαρακτήρες θα στέκονται ο ένας από τον άλλον και θα του ρωτάς 25 ερωτήσεις στο δευτερόλεπτο όπως έκανε στο πρώτο Mass Effect. Τα χρόνια έχουν περάσει για τέτοιου στυλ, ας πούμε, γράψιμο και design. Αλλά τέλος πάντων, είναι καλύτερο να υπάρχει από το να μην υπάρχει. Και θα δούμε τι θα αποφέρει το όλο αυτό.
Επίσης, Ηλία, θέλω να ξέρεις ότι η EA έβαλε μικροσυναλλαγές, microtransactions, τέλος πάντων, στο EA Sports College Football 27 και τις έβγαλε, διότι δεν το πήρε καλά ο κόσμος. Γιατί σου λέει ότι, τέλος πάντων, ξέραμε πριν ότι υπήρχαν experience modifiers για να levelάρουμε, ξέρω εγώ, γρηγορότερα. Εντάξει, οκ. Okay. Και το αντικατέστης με microtransactions για απευθείας τέλος πάντων progress, τα οποία microtransactions κυμαίνονταν από $10 μέχρι $150 όσοι ήθιστε και όπως είναι και το πρέπον. Και πρέπει να φάγανε τόσο κράσουμε, τα πήρανε όλα πίσω. Και αυτό το έχω βάλει μόνο για τις δηλώσεις, γιατί είναι αγαπημένες μου δηλώσεις. Είναι σαν τις φλακίες που έλεγα πριν ότι με εκνευρίζουν στον αυτόματο, τέλος πάντων, και μόνο που το ακούω. Λέει ότι εμείς βάλαμε αυτό το σύστημα κατόπιν εορτής, μετά την κυκλοφορία, να μην το ξέρει και κανένα, να μην μπορεί να αξιολογήσει κανένα σε review και ό,τι να είναι, εννοούνται αυτά, τα ξέρετε. Λέει ότι εντάξει, τα βάλαμε, λέει, αυτά ξέχωρα από, τέλος πάντων, το deep mode progression και τα λοιπά που παίζει έτσι κι αλλιώς. To give players more choice. Το more choice τι είναι, μεταξύ των $10 και των 150? Αυτό είναι το more choice. But what you've said is that there's not adding the value we intended. Ποτέ δεν θα προσέθεναν το value στα σοβαρά. Αυτό υπάρχει, αυτά τα microtransactions υπάρχουν για να έχουν 98% περιθώριο κέρδους. Δεν υπάρχει για άλλο λόγο. Για αυτό το λόγο είναι. Τι value, μπούρδες, μου λες. Και λέει, εντάξει, λέει, τα πλάνα μας, λέει, για το college football 28 και παραπέρα, λέει, θα είναι, τέλος πάντων, ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε valuable features and content with greater transparency and communication. Ναι, σε πιστέψαμε. Συν της άλλης, αυτοί που πρόλαβαν και, ξέρεις, έδωσαν λεφτά για να πάρουν και καλά college points, τώρα που έγινε στην ουσία αφαίρεση του συστήματος, χάνουν το balance και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Και δεν παίζεται refund. Εκεί δεν ξέρω πού πήγε το player choice. Δεν αντιλαμβάνομαι. Δεν υπήρχε.
Έφυγε.
Ήταν δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί για ένα τέτοιο. Μιλάμε τώρα για καραγκιουζίδικα επέδου. Το επόμενο το έβαλα απλά για την παρτά σου, Ηλία, διότι υπήρχε ένα PR agency εκεί πέρα που στην ουσία η ενασχόλησή του ήταν με τα e-sports, οπότε είχε τέτοιους πελάτες, ρε παιδί μου, έτσι. Επειδή τα e-sports όμως πηγαίνουν κατά διάολο και δεν είναι expert thing που θα γεμίζει στάδια, θα έχουμε τιτάνιες διοργανώσεις και θα ενδιαφέρεται ο κόσμος στο mainstream, το agency The Story Mob είπε, θα κάνουμε ένα rebrand και θα ανοιχτούμε, ρε παιδί μου, δεν θα είμαστε μόνο για e-sports και τέτοια, αλλά πρέπει κάπως να εξηγήσουμε τι είμαστε. Δεν είμαστε, λοιπόν, e-sports communications consultancy πλέον, είμαστε Strategic Player Culture Advisory.
Τι είναι αυτό?
Ηλία, επειδή αυτή ήταν η αντίδρασή μου, ο μεσότυπος που έχω βάλει εδώ στις σημειώσεις ήταν εξαχνισμοί μπράντας με λίκερ πατάτας. Βγάζουν το ίδιο νόημα για μένα. Strategic Player Culture Advisory. Δηλαδή, ούτε με ναρκωτικά. Δηλαδή, είσαι stone cold sober για να σκεφτείς τέτοια μαλάκια και να σου φανεί κομπλέ και να πεις προχωράμε. Είσαι τέρμα sober και με χιούμορ μείον.
Sober.
Απίστευτο strategic. Δεν μπορώ να διαβάσω παρακάτω. Δηλαδή, είναι αδυνατό μετά να ενδιαφερθώ για το τι τάζει αυτό το agency. Απλά αδυνατό. Δεν μπορώ.
Κοίτα, γενικά η λέξη agency έχει περίεργη χρειά, όπου όταν την ακούσε video games έφεραν το agency τάδε για να κάνει streamline το development. Έφεραν ένα specialist agency για το πώς λειτουργούν οι μηχανές. Όταν ακούσει τη λέξη agency γενικότερα, να κρατάς ένα μικρό καλαθάκι.
Είναι... Εντάξει. Δεν μπορώ. Και μια και λέω δεν μπορώ, Xbox. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε πώς γυρίζει το καράβι αυτό. Έκανε μια πολύ σημαντική συμφωνία το Xbox με τη Meta. Η Meta έχει μια συνδρομητική υπηρεσία που λέγεται Horizon Plus, η οποία προφανώς έχει νόημα εδώ και καιρό, τέλος πάντων, αν και ούτε αυτοί ξέρουν πλέον, στην περίπτωση που κάποιος έχει Quest και δεν συμμαζεύεται. Θα δούμε πώς θα κρατήσει αυτό, γιατί έχει αλλάξει η θέρμη που έχει η Meta για τα Quest. Η συμφωνία που κάνανε λοιπόν είναι ότι στη συνδρομή Horizon Plus, που δεν αλλάζει τιμή, υποτίθεται ότι είναι $60 το χρόνο ή $8 το μήνα, θα πηγαίνει πακέτο και πρόσβαση στο Starter Edition του Xbox Game Pass. Το οποίο Starter Edition του Xbox Game Pass περιλαμβάνει καμιά 50, ξέρω εγώ, τίτλους και τη δυνατότητα να παίζετε, στριμάροντας προφανώς, γιατί στο Quest θα κάνει, στριμάροντας έως και 10 ώρες το μήνα.
Αυτό μου το έστειλε ο Μάνος σε SMS. Σε SMS μου το έστειλε ο Μάνος για να το δω. Έτσι. Μερικά πράγματα σε SMS, Μάνο, φαίνεται πραγματική τους ουσία όταν το βλέπεις σε SMS. Γιατί σε SMS έχεις 4-5 γραμμές. Δεν έχεις ολόκληρο κείμενο που σου αναφέρει για την εταιρεία και την αλλαγή πορείας και τα σχέδιά της πίσω από αυτό. Έχεις μόνο την ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος έλεγε ότι το κάνανε αυτή τη συμφωνία με τη Meta για 10 ώρες streaming. Αυτές οι δύο προτάσεις δεν ξέρω πού μπορούν να οδηγήσουν ένα υγιές σκεπτόμενο άτομο πραγματικά. Εντάξει, προφανώς δεν είναι κάτι το να το πάρουμε σε ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι μια κίνηση της Microsoft, ας πούμε. Τώρα η Microsoft, αν θέλει να το πάει να το κάνει ένα άρθρο και να πει ορισμένα πράγματα από πίσω, εντάξει, είναι που μπορούν να το κάνουν.
Αυτό το κοινό είναι μια κίνηση της Microsoft. Μου θυμίζει μια τακάρα του Tim Cook όταν είχαν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από το τελευταίο hardware update στο Mac Mini. Και το ρωτούσαν, τι θα γίνει με τον Mac Mini, πάει για φούντο, θα μείνει στα ζήτητα, τι θα γίνει. Έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 4 χρόνια. Και ο Tim Cook έλεγε, Mac Mini is a product in our lineup. Αυτή ήταν η απάντηση. Απλά τους γίνανε κατευθείαν. Εδώ λες, θα γίνει τι τώρα, οι άπειροι συνδρομητές, οι μη, προφανώς δεν είναι άπειροι, οι άπειροι συνδρομητές του Horizon Plus θα πάρουν έτσι μια πρώτη γεύση από το Game Pass και μετά θα τους κάνουν convert και θα πούνε πάω να πάρω το κανονικό του Game Pass. Δηλαδή αυτό δεν έχει μεγάλη διαφορά από το να βάλεις ένα μήνα δωρεάν με QR code σε Coca-Cola. Δηλαδή φοβερή στατική κίνηση. Μια άλλη κίνηση που παίχθηκε είτε ότι ανακοινώθηκε, θα σας το πω έτσι όπως το βαφτίζουν, Xbox Backward Compatibility on PC. Και φτάνουμε στη φάση που δεν έχει καμία φράση, καμία λέξη δεν έχει νόημα. Διότι, όταν λέμε στις κονσόλες backward compatibility, εννοούμε ότι ότι ένα νέο σύστημα είναι συμβατό με τίτλους προηγούμενου συστήματος. Στην περίπτωση του PC, όμως, έχουμε ένα PC που θα παίζει σε πρώτη φάση 4 τίτλους του πρώτου Xbox, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι το Xbox είναι προηγούμενο σύστημα του PC, όσο να πεις. Οπότε δεν ξέρω πώς στέκει το backward compatibility ως έννοια γενικά, δηλαδή. Πες, τα κάναμε compatible. Αυτό. Πες τα ρημάδια. Και δεν αναρωτήθηκε κανείς για ποιο λόγο, γιατί είπαμε το ρημάδι, το επόμενο, το Helix, θα είναι στημένο κατά βάση ως PC. Οπότε να κάνουν τη δουλειά τώρα ώστε να τρέχουν διάφορα στο PC σημαίνει ότι θα τα έχουν έτοιμα για μετά. Πηγαίνει κάπως έτσι. Θα έχουν εκεί πέρα κάτι βελτιώσεις του στυλ ότι θα γίνεται upscaling, ξέρω εγώ, κάνεις το tropic filtering και ό,τι να είναι. Και τώρα είναι σε preview αυτά και αργότερα λέει θα κάνουμε και το ανεπανάλητο, θα βάλουμε και achievements, παρότι δεν υπήρχαν λέει στις πρώτες εκδόσεις. Και δεν παίζουν λέει μόνο σε Windows PC, παίζουν και σε gaming handhelds. Ναι, δηλαδή σε Windows PC δηλαδή. Ναι. Αυτό το ότι προσποιούμαστε ότι τα gaming handhelds με τα φορητά για gaming που είναι κατά βάση PC που τρέχουν Windows είναι κάτι άλλο και δεν είναι gaming PCs. Είναι από τα άλλα μου αγαπημένα. Άτλος πάνω. Blinks, The Time Sweeper, Conquer, Live and Reloaded, Crimson Skies, High Road to Revenge, Fusion Frenzy. Ήμασταν εκεί, παιδιά, εμείς για τα λανσάρισματα αυτά. Τα θυμόμαστε τώρα, παιδιά. Αυτό έχω να πω μόνο. Σαν φάση. Πώς φαίνεται, Ηλία, πώς φαίνεται. Τι έχεις να πεις για αυτά.
Είδα... Δεν ξέρω, υπάρχουν φίλοι του Xbox οι οποίοι πιστεύουν ότι θα το γυρίσει το καράβι. Είμαστε ακόμα. Η Σάρμα είναι ο σωστός άνθρωπος για αυτό το πράγμα. Να κάνω μια παρένθεση σε όλο αυτό και να πω ότι ο άνθρωπος που έφερε η Σάρμα για να είναι ο number 2 έφυγε και πήγε σε εταιρεία AI. Σας το πω. Τώρα τον έφερε. Το τελευταίο 2 μήνες για να φτιάξω επιτελείοντες. Έτσι την έκανε. Πήγε σε εταιρεία AI. Λοιπόν, αυτό ήταν το επιτελείο που θέλει να φτιάξει η Σάρμα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά μάνο γενικά για το που βρίσκεται το Xbox. Είναι ιστορικά το μεγαλύτερο collapse που έχει γίνει στην ιστορία της μηχανής.
Για μια και είπες ότι υπάρχουν φίλοι του Xbox που νομίζουν ότι θα γυρίσει αυτό το καράβι ή ότι θα γίνει εύκολα τέλος πάντων. Αν έχετε Netflix, τουλάχιστον να μείνουμε στο theme του καραβιού, προτείνω να δείτε το Trainwreck Poop Cruise. Δεν θα εξηγήσω περισσότερο. Μπορείτε να κοιτάξετε μόνοι σας. Τι άλλα πράγματα γίνονται στο Xbox. Μαθαίνουμε από τον Matthew Ball ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να αποφασίσει κάποιος να αγοράσει Xbox. Και αυτός ο λόγος θα είναι τα αποκλειστικά. Και ποτέ καμία πλατφόρμα στην ιστορία δεν κατάφερε να ριζώσει. Όχι μόνο στα games, αλλά και πέρα από τα games, χωρίς να έχει αποκλειστικότητες. Και προχωρώντας, να κάνουμε αυτό που πρέπει και τα λοιπά. Ναι.
Φοβερό.
Έκαναν 25 χρόνια για να επιστρέψουν στο 2001.
Η ανάλυση του και η άποψη αυτή είναι πραγματικά εξαιρετική. Δύσκολα να βρίσκεις τέτοιες απόψεις από αναλυτές τόσο υψηλού επίπεδου πραγματικά. Είναι κάτι το οποίο είναι τρομερό. Αδυνατό να το σχολιάσω. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι μας τρολάρουν αυτή τη στιγμή. Γενικότερα, νομίζω ότι μας τρολάρουν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για τι συμβαίνει στη Microsoft. Και ό,τι και να γίνει στο τέλος, και αν θα μπουν στο μονοπάτι ή όχι κτλ. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα στην βιομηχανία. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο χάος σε εταιρεία στη βιομηχανία ποτέ. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει να μην ξέρει, δηλαδή να λέει άλλα πράγματα ο ένας, άλλα ο άλλος, τα οποία είναι διαμετρικά αντίθετα για μήνες. Μία τα αποκλειστικά, μία για το να γίνουμε multi-platform, μία ξανά θέλουμε κονσόλα, μία ξανά είναι hybrid. Δεν υπάρχει δηλαδή να πεις ότι ποια είναι η πορεία της Microsoft αυτή τη στιγμή. Και όσο πάει γίνεται και χειρότερη, με αποτέλεσμα το κοινό να χάνει εντελώς την ιδέα του τι είναι Microsoft, το brand για αυτό το πράγμα.
Και τώρα για τις αποκλειστικότητες που λένε, δέχεται πάλι ο Μπολ ότι η αλήθεια είναι ότι εξακολουθούμε να μην είμαστε αρκετά σαφείς και ξεκάθαροι σε αυτό το πράγμα και θα κοιτάξουμε να το διορθώσουμε. Ποιος φταίει γι' αυτό, δηλαδή ποιος σας ανάγκασε να μην είστε ξεκάθαροι, ποιος σας δυσκολεύει εκεί μέσα?
Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω και δεν βλέπω και σκέψου ότι μέσα σε όλο αυτό το χαμό και της Microsoft συγκεκριμένα αλλά και της αγοράς, έτσι, να λανσάρει το Project Helix. Για να έχει υγιές λανσάρισμα το Project Helix αυτή τη στιγμή πρέπει να τουλάχιστον 2-3 χρόνια, το οποίο να δουλέψεις πολύ δυνατά για να χτίσεις πάλι το branding και να έχεις ρεαλιστικούς στόχους για το τι παιχνίδια θα κυκλοφορήσουν, εάν θες να είσαι multi-platform ή single platform, ότι αποκλειστικό δηλαδή, να είσαι πολύ συγκεκριμένος στο πώς θα τα προωθήσεις, στο τι θα προσφέρουν, δηλαδή μιλάμε, πρέπει να χτίσεις από το μηδέν. Μάλλον στις αρχές αυτής της γενιάς είχαν κάνει ένα πολύ ωραίο πλάνο και έχουν περάσει τα τελευταία 3 χρόνια διαλύοντάς το τελείως. Δεν είναι αρκετό τώρα να πεις θα βγάλω το Project Helix. Δεν έχεις να το στηρίξεις με τίποτα το πώς θα βγει αυτό το πράγμα. Εννοώ φυσικά για να πετύχεις τους στόχους σου, έτσι.
Και εκεί που θα ήθελες παιχνίδια, έτσι, και θα ήθελες αποκλειστικά παιχνίδια, είπες ας σουτάρω 5 στούντιο.
Μάλλον δεν υπάρχει εξήγηση εσύ, καθόλου. Και θα μιλήσουμε για την Bethesda σε λίγο πάλι.
Ναι.
Που είναι μία από τις σημαίες που δείχνει πραγματικά το χάος που σημαίνει, ας πούμε, στη Microsoft αυτή τη στιγμή.
Παρ' αυτά, μπορώ να δεχτώ ότι είμαστε κακοί της υπόθεσης, διότι το προηγούμενο μήνα, ναι, μεν έπεσε ο τζίρος από το hardware στην αμερικανική αγορά κατά 62%, όχι αστεία, γιατί αναγκαστικά αντιπαρατίθεται με τον Ιούνιο του 2025, όπου ήταν φρέσκο το Switch 2 και είχε γίνει μπαμ. Έτσι. Αλλά έχουν πέσει πάρα πολύ σε σχέση με πέρυσι οι πωλήσεις του Switch. Πάρα πολύ. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 79%, έτσι, σε σχέση με πέρυσι. Όχι, όταν λέμε πολύ, εννοούμε πολύ. 19% έπεσε και το PlayStation 5. Αλλά διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις του Xbox. Τι νούμερο λες να είναι τώρα αυτό?
Για πες.
Πόσο είναι, δηλαδή, ξέρω εγώ, να τα πω 100 να πουλήσανε 200. Και μ' αρέσει, μα δεν υπάρχει νούμερο επίσημο τώρα εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς. Και δεν πρόκειται να πει και η Microsoft, δεν τα λέει, τα έχει κόψει εδώ και χρόνια. Αλλά ρε παιδί μου, είναι αστείο ο τίτλος από μόνος του στο Games Industry που λέει «Despite Xbox console sales doubling year over year, hardware sales across the US are down 62%». Λες και υπήρχε ποτέ περίπτωση, ας πούμε, όχι δεκαπλασιασμός να γινόταν στις πωλήσεις του Xbox σε σχέση με πέρυσι, πάλι κάτω θα ήταν ο τζίρος στο hardware. Δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί πουλάει ψίχουλα. Δηλαδή, ακόμα και στα χειρότερά τους τους ξεφτιλίζουν, ας πούμε. Δεν μένει κολυμπηθρόξυλο. Τώρα πάμε στην Bethesda, η οποία έκανε ένα αποστάρισμα εκεί πέρα δικό της, για να μας πει ότι συνεχίζουμε εκεί πέρα με Starfield. Επίσης, ετοιμάζουμε remasters για το Fallout 3 και το Fallout New Vegas. Συνεχίζουμε με το Fallout 76 και είμαστε στο pre-production με την Obsidian Entertainment αυτή τη φορά για το Fallout, όχι, είναι το Fallout 5 πρέπει να είναι εκεί πέρα. Και ότι σχετικά με Elder Scrolls, αυτό είναι που μας απασχολεί περισσότερο, το Elder Scrolls 6, αλλά θα έρθουμε λίγο πιο κοντά με την Zenimax Online που είναι του The Elder Scrolls Online και θα υποστηρίξει ο ένας τον άλλον και τα λοιπά. Επίσης, κάτσε τώρα, όχι, κάπως κάτι off πρέπει. Τι ήταν η Obsidian? Ναι, όχι, δεν είναι το Fallout 5, ψέματα. Το Fallout 5 το κανονίζει η Bethesda. Η Obsidian υποτίθεται ότι καταπιάνεται πάλι με Fallout, αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι Fallout είναι αυτό. Μας λένε κιόλας ότι χρησιμοποιούν τη μηχανάρα, την Creation Engine, που λένε κάποια πράγματα του τύπου μας επιτρέπει, λέει, αυτή η μηχανή να δουλεύουμε παράλληλα σε πολλαπλά projects. Τι σημαίνει αυτό? Πριν τι ήταν, άνοιγε τη μηχανή ένας σε μια γωνιά της εταιρείας και μετά δεν μπορούσε να δουλέψει κανένας άλλος. Δεν πιάνω τι εννοεί εδώ. Αλλά τέλος πάντων, αν δείτε, αν κάνετε χάζι στη διατύπωση, μια τάκα που παίζει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά είναι ότι φέρνουμε τις ομάδες closer together και closer together και closer together και closer together. Το οποίο είναι ένας πολύ τέλος πάντων εξοραϊσμένος τρόπος για να πούν αυτό που έτσι κι αλλιώς είπε η διοίκηση σχετικά πρόσφατα, ότι πλέον προέρχονται τα franchises και η λογική δεν είναι εσύ Bethesda έχεις για πάντα, εσύ κάνεις όλο το κομμάτι για Fallout και Elder Scrolls. Εσύ Zenimax Online έχεις το Elder Scrolls Online και σου ξουμούξου. Είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε Fallout 5 και θα συνδυάσουμε όπως νομίζουμε τις ομάδες για να βγει Fallout 5 και να μην κάνει 300 χρόνια. Ή το The Elder Scrolls 6, το οποίο έχει ανακοινωθεί εδώ και 300 χρόνια, θα χρειαστεί περίπου άλλα 450 μέχρι να κυκλοφορήσει. Θα πάει κάπως έτσι. Οπότε όλο αυτό το post που κάνανε εκεί πέρα είναι σαν να μας λένε ότι ναι, εφαρμόζουμε όντως αυτό που μας είπαν να εφαρμόσουμε. Βέβαια, όπου λέει Creation Engine 3, κυλάει ένα δάκρυ.
Τι να λέμε τώρα.
Αλλά από την άλλη, να του πει: βάλτε Unreal Engine. Η Unreal Engine δεν κάνει για τέτοια παιχνίδια.
Αυτό είναι κλασικό το κομμάτι της πορείας Microsoft αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δηλαδή, είναι ένα ακόμα panic button που πρέπει να το χτυπήσει 3 χρόνια πριν. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το κάνει όταν πήρε την Bethesda. Και τότε αυτό που ήθελε η Microsoft ήταν να βγάλει ένα γρήγορο παιχνίδι για να πάρει πίσω κάποια χρήματα από την εξαγορά και να στηρίξει και το Game Pass, έτσι. Και αυτό το παιχνίδι ήταν το Starfield, το οποίο βγήκε και ήταν την αποτήταν, όπως βγήκε. Η ιδέα αυτή ότι το φτιάχνουμε και το συνδυάζουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ψέματα αυτά. Δεν μπορείς να πιστέψεις τίποτα πλέον από τη Microsoft και δεν μπορείς να πιστέψεις και τίποτα από ανθρώπους που είναι υπό της Microsoft, όπως είναι η Bethesda, γιατί δεν έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν και να πούνε ελεύθερα το τι πραγματικά συμβαίνει. Μια πολύ ωραία παράγραφος είναι η εξής. Λένε, έχουμε πάρα πολλά Fallout projects on the pipeline. Okay. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρει κανένας. Το σίγουρο είναι ότι έχουν υποστήριξη του Fallout 76, το οποίο το καταφέρνει και το γυρίσανε και είναι τώρα μια επιτυχία. Υπάρχει το Elder Scrolls Online, το οποίο είναι άσχετο από το Fallout, αλλά είναι μέρος του πακέτος με τη Zenimax, το οποίο δημιουργεί. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούν να φτιάξουν στην ουσία ένα Fallout.
Όχι, δύο Fallout. Είναι ένα της Obsidian, είναι το 5. Και τώρα μετράμε ή δεν μετράμε τα remasters που είπαν. Που τα remasters ξέρουμε που θα είναι. Θα βγουν και θα έχουν τα ίδια bugs που είχαν πάντα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω. Όπως έγινε και με το Oblivion. Αυτό θέλω να πω. Ότι όλα αυτά είναι μια πληθώρα από projects τα οποία έχει η Bethesda αυτή τη στιγμή στο pipeline. Έτσι δεν είναι ένα απλώς. Παράλληλα, βέβαια, αφού στηρίζει όλα αυτά και στηρίζει και το online, αναφέρει ότι είναι σε pre-production το Fallout 5. Και ο κύριος στόχος τους είναι το Elder Scrolls 6. Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το χαμό, το περισσότερο κόσμος της είναι για το Elder Scrolls 6 αυτή τη στιγμή. Πώς θα μπορέσει να κυκλοφορήσει ένα παιχνίδι από τα πιο επιτυχημένα sequel, το πιο επιτυχημένο RPG, από το πιο επιτυχημένο RPG των τελευταίων χρόνων, αυτών των δεκαετιών, όταν έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Είσαι τελείως ανεμικός στο πώς χρησιμοποιείς, ας πούμε, τα resources σου. Θα έχεις από εδώ και από εκεί για να το κάνεις να βγει. Και παράλληλα πρέπει να στηρίξεις και το Starfield, το οποίο το είπαν ότι συνεχίζεται. Δεν είναι απλά και μόνο ότι έχει βγει το Starfield και πάει καλά. Θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε. Δηλαδή έπεσε από πάνω τέτοια μπότα για να δουλέψεις 600 ώρες στο δευτερόλεπτο, πράγμα τα οποία θα έπρεπε να τα κάνουν πολύ νωρίτερα από πλευρά της Microsoft και να δώσουν μια κατεύθυνση και μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, αν έκαθεν υπήρξε βέβαια κυκλοφορία της σειράς Fallout χωρίς Fallout παιχνίδι. Αυτό πραγματικά ήταν για μένα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ιδέα ποιος μπορούσε να έχει μια άποψη για αυτά τα θέματα. Δηλαδή, υπήρχε καλύτερη ευκαιρία να βγάλεις τα remaster remake εκείνη την εποχή και να μην τα έχεις αυτή τη στιγμή να ασχοληθείς όταν φτιάχνεις το Elder Scrolls 6 και να χάσεις και την ευκαιρία να ξαναφέρεις τον brand, ας πούμε, επάνω. Και το δεύτερο κομμάτι θα το δώσουν στην Obsidian, το οποίο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Κάτι γνώμη μου. Η Obsidian είναι υπερτιμένη εταιρεία. Κάτι γνώμη μου. Έχει ορισμένα highlights τα οποία έχουν προέρχεται κυρίως από παλιότερα, αλλά ο τρόπος που κάνει παιχνίδια είναι πεπαλαιωμένος αυτή τη στιγμή. Και το είδαμε πάρα πολύ με το Outer Worlds. Που έχει αυτή τη κλασική RPG λογική του όλοι είναι ηλίθιοι γύρω σου και εσύ κάνεις τα πάντα και όλο ο χώρος είναι φτιαγμένος για σένα. Αυτό το RPG style of sandbox, ό,τι θέλεις μπορείς να το πεις για να βγει. Έτσι, και θα βγάλει αυτό το πράγμα η Obsidian με όλα τα προβλήματα που έχουν συνήθως τα παιχνίδια της Obsidian. Και να πούμε επίσης παράλληλα σε αυτό ότι η πορεία των Pillars of Eternity της Obsidian και του πρόσφατου παιχνιδιού στον κόσμο του Pillars of Eternity, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα. Ποιο ήταν?
Το Avowed.
Το Avowed. Έτσι, έχουν πάει πολύ άσχημα εμπορικά. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το sequel του Pillars of Eternity, το λεγόμενο 3, ας πούμε, που ήταν σχεδιασμένο να βγει, πλέον είναι και αυτό πολύ αμφίβολο. Έτσι. Θα μου πεις βέβαια από την άλλη πώς θα να κάνει και αυτή. Δηλαδή να ασχοληθεί με το Pillars of Eternity 3 που είναι το δικό της IP από το να ασχοληθεί με το νέο Fallout.
Ακόμα και, και η συνέχεια του Avowed νομίζω ότι είναι...
Και η συνέχεια του Avowed είναι, όλα αυτά είναι ακυρωμένα και είναι πολύ ψυχολογικό, γιατί αυτό το στυλ παιχνιδιού δεν είναι στην εποχή μας, δεν ταιριάζει, είναι πεπαλαιωμένο. Δεν έχει καμία βαρύτητα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή ή θέλει μηχανισμούς οι οποίοι είναι πραγματικά εκπληκτικά sandbox όπως είναι στα παιχνίδια του PC, ή θέλει παιχνίδια στις κονσόλες οι οποίες έχουν πολύ, πολύ ωραίο τεχνικό τομέα, story, γράψιμο και RPG μηχανισμούς, μιλώντας φυσικά για αυτή την κατηγορία. Η μέρα που μπορούσε να βγάλει σε παιχνίδια το Avowed, το οποίο είναι ένα ok action RPG στην πραγματικότητα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, σε world building και story κτλ. Και να είσαι ok, έχουν περάσει. Ποιος δίνει το ok για αυτά τα projects? Ποιος δίνει το ok, ποιος είδε το Avowed και είπε, α, πολύ καλή ιδέα αυτό που δουλεύετε, συνεχίστε να το δουλεύετε, παιδιά. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, οι εταιρείες είναι χωρίς σκοπό. Και το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, και με την αυαρχίδα που είναι η Bethesda. Νομίζω η Bethesda αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ο πιο σημαντικός developers στη Microsoft. Activision Blizzard δεν τη βάζω γιατί δεν είναι απλός developer, αλλά από τους developers που έχει στα studio είναι η πιο σημαντική μάλλον αυτή τη στιγμή. Έτσι, από θέμα branding. Αν και οπωσδήποτε το Forza Horizon έχει αντίλογο βέβαια και ιδιαίτερα με τις πωλήσεις και πόσο καλά έχει πάει ακόμα και στο PS5. Αλλά δεν νομίζω ότι το Elder Scrolls 6 θα είναι multi-platform ή θα είναι multi-platform. Κανένας δεν ξέρει. Πώς θα γίνει το development? Θα το κάνει την ανάπτυξη σε multi-platform, γιατί τον άλλο μήνα μπορεί να αλλάξει άποψη η Microsoft και να πει το θέλουμε αποκλειστικό. Άντε πάλι να ξανασχεδιάσει ειδικά για ένα hardware. Δηλαδή ποια είναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αν μπορείς να βγάλεις άκρη εσύ από τι κάνει η Bethesda αυτή τη στιγμή, please. Let me know.
Δεν. Πρώτα απ' όλα εδώ δεν βγαίνει άκρη για το πώς φαίνεται λογικό όλο αυτό που κάνει η Bethesda στο προηγούμενο καθεστώς. Τώρα δεν θα μπορεί να δουλεύει έτσι όπως έχει συνηθίσει. Οπότε δεν νομίζω ότι ξέρουν και αυτοί ακριβώς που να περιμένουν. Θα πάνε και θα το μάθουν με τον δύσκολο τρόπο και έτσι θα το μάθουμε και εμείς. Τώρα, από Fallout άλλου είδους, είπαμε ότι η Compulsion Games είναι ένα από τα στούντιο, τέλος πάντων, τα 5 που την κάνανε από Microsoft και έχουν ήδη βγει παγανιά που λέει ότι μπλα μπλα, είμαστε έμπειροι έτσι και έτσι και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε με άλλα στούντιο και να υποστηρίξουμε άλλα στούντιο. Οπότε θα αρχίσουν σε πρώτη φάση να κάνουν θελήματα και θα δούμε από εκεί και πέρα αν και πότε θα έχουν ξανά το περιθώριο να πούνε ας βγάλουμε δικό μας παιχνίδι. Καλή τύχη γενικά, γιατί όλη αυτή η ιστορία είναι δύσκολη. Και επίσης ένα άλλο, που, κάτι ακόμη που δείχνει πόσο συγκλονιστικά έτσι μεστά είναι τα πλάνα της Microsoft. Είχε μια ομάδα η Microsoft, την Alpha Dog Games, η οποία είχε βγάλει το Mighty Doom, ήταν για mobile. Το στούντιο αυτό το έκλεισε το 2024. Αλλά πήγανε τέλος πάντων οι επικεφαλείς του στούντιο και κάνανε κονέ με τη Microsoft ώστε να πάρουν την επωνυμία και τα σχετικά. Οπότε επανέρχεται η Alpha Dog Games. Με τι θα ασχοληθεί είναι άγνωστο, δεν τάζουν τίποτα συγκεκριμένο, δεν λένε τίποτα για οτιδήποτε. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι η Microsoft τους έκανε τη χάρη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Microsoft δεν σου λέει πήρα απόφαση ότι θα σε θάψω και θα μείνεις θαμμένος για πάντα. Αν υπάρχει τρόπος τέλος πάντων να πάρεις αυτό που θέλεις και εντάξει, θα σου την κάνω τη χάρη. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Αλλά ακόμη και έτσι. Να θυμίσουμε τέτοιο, γιατί η Danko Gameworks πρώτα την κλείσανε και μετά την πουλήσανε.
Ναι, δεν έχει λογική.
Είναι μαγική οι άνθρωποι αυτοί, δεν μπορώ να πω. They do not disappoint. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν για το καλοκαιράκι τους. Εγώ ελπίζω να ηρεμήσουν, αλλά δεν το βουλώνουν με τίποτα.
Εντάξει.
Δηλαδή τώρα δεν μπορεί, θα πάρουν και αυτοί οι άδειες. Θα πάνε σε κάποιο company retreat, θα κατεβάσουν τα σελίδάκια τους και θα προσπαθήσουν να σκεφτούν τι διάλογο θα κάνουν με το Helix. Που θα ήταν high-end και premium, αλλά τώρα έχουμε το Armageddon και πρέπει να είναι προσιτό και να σκεφτούμε τι και πώς και ό,τι να είναι. Και θα γυρίσουν από αυτό το company retreat κάνοντας συνεργασία για 10 ώρες gaming με Netflix. Αυτό πιστεύω θα γίνει. Αυτό.
Τέλος πάντων, σήμερα υπήρχε εφημολογία ότι θα βγει το τρέλερ του GTA 6. Δεν έχει βγει. Για σιγά το περιμένω.
Εντάξει, κοίτα, είναι 23 του μήνα και νομίζω ότι, και επειδή τώρα που εμείς γράφουμε τουλάχιστον ώρα Ελλάδας 4 και 4 το απόγευμα, αν είναι να βγει σήμερα θα βγει πιο άργα. Το λέω επειδή διαλέγουν και ώρες ώστε να είναι λειτουργική κάπως η Ευρώπη και να έχει προλάβει πάνω κάτω να ξυπνήσει η Αμερική. Συνήθως έτσι το πάνε. Και έχουμε λίγο ακόμα μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το κόμπο. Αν και για τα agencies είμαστε ακριβώς την ώρα. Όταν πηγαίνει 4 η ώρα, το inbox μου παθαίνει εγκεφαλικό. Είναι αποφασίζω να στείλουν όλοι mail. Κοντεύουμε. Θα δούμε. Έτσι κι αλλιώς λέει τα pre-orders πήγανε 260 εκατομμύρια. Α! Και μόλις είπα, μιας και είπα για pre-orders. Λοιπόν, ούτως ή άλλως είναι σε μεγάλο βαθμό αστείο το concept του pre-ordering στο μια πραγματικότητα digital only. Είναι λίγο αστείο. Οπότε πήρε τα αυτή μου ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα τύπου υπάρχει και αυτή η έκδοση του παιχνιδιού. Δηλαδή θα υπάρχει, ξέρω εγώ, η Ultimate, whatever, αλλά θα υπάρχει και η Ultimate Mitchos, που για να την πάρεις θα πρέπει να την προπαραγγείλεις μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά πάβει να είναι διαθέσιμη. Δεν σε αρέσει όταν προσποιούμαστε ότι αδειάζουν τα ψηφιακά ράφια?
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Να έχετε ένα σούπερ σουκού και μια ακόμη πιο σούπερ εβδομάδα. Και θυσιάζουν οι διακοπές μας πάνω, να το ξέρεις αυτό. Για να είμαστε έτοιμοι για διακοπές. Και επίσης κάτι τελευταίο έτσι για να το κλείσουμε, που δεν το είπαμε στην αρχή, γιατί την έφερες για το Jeff στην αρχή, ότι το expansion του Witcher 3, Stories of the Past, το οποίο θα συνδέσει το Witcher 3 και το Witcher 4, θα παρουσιαστεί στο Summer Games Fest or Gamescom. Πώς το λένε αυτό που κάνει ο Κίλι, δεν ξέρω πλέον.
Α, το στη Gamescom αυτό που κάνει το λέγεται Opening Night Live.
Opening Night Live. Θα παρουσιαστεί εκεί σε ένα μήνα.
Ναι, είναι.
Όποτε είναι αυτή η ημερομηνία.
Είναι μακράν το πιο βαρετό από τα show του. Άσχετα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καλές στιγμές, αλλά είναι το πιο βαρετό από τα show που κάνει ο Τζεφ. Γιατί εκεί πέρα δεν τσεπώνει τα πάντα όλα. Δεν είναι ακριβώς όλο δικό του αυτό το πράγμα. Είναι games κομμεριά το πράγμα. Αυτό που έχω να πω, αυτό που έχω να πω για το Opening Night Live, για όσους είναι εκεί, πολύ καλός κλιματισμός.
Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε
καλά.